je dokonáno, Ježíš je vítěz. Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc, Ježíš je pán. O haleluja, Ježíš je král, králuje na věky. Ježíš je pán, 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 v tomto národě. Aleluja, 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 sláva Ježíši. Je dokonáno, Ježíš je vítěz. Satan je poražen, Ježíš zlomil smrtní moc, Ježíš je pán. O haleluja, Ježíš je král, králuje na věky. Ježíš je pán, 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 Ježíš je pán v tomto národě. Haleluja, 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 sláva Ježíši.
Vítejte, milí přátelé, vítejte v tuto sváteční velikonoční neděli. Vítejte na naší bohoslužbě v tomto shromáždění. V čase, kdy společně s křesťany na celém světě, ale i s mnoha dalšími lidmi si připomínáme tu nejúžasnější nebo jednu z nejúžasnějších událostí dějin Kristovo vzkříšení. Tu událost, že onoho dne, třetího dne, byl hrob prázdný a smrt ztratila svoji moc. Jak Ježíš řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Tak to je ten důvod, proč se setkáváme právě tuto neděli, abychom oslavovali našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, abychom se radovali z té skutečnosti vzkříšení, z toho, co přináší nejenom do našeho života, ale i do života lidí obecně. Vítejte ještě jednou, vítejte i všichni, kteří nás posloucháte online dnešní neděli vzkříšení. Pojďme k Boží chvále a slávě společně zpívat ještě dvě další písně. Pojďte se k ním připojit, pokud jenom trochu znáte i vy. Jedno ze slov, která prorokují, ze slov Starého zákona, která prorokují i ty události velikonoční, události vzkříšení, je 16. žalm Davidův. Pojďme ho přečíst, než se budeme modlit. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě. Pravím Hospodinu, ty jsi můj pán, moje dobro nad tebe není. Svatým těm, kteří jsou v této zemi, pravím, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy se rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodin je podíl mě určený, je můj kalich. Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřicí provazce mi padly v kraji blaha, moje dědictví je velkolepé. Dobrořečím Hospodinu, on mi radí, i v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje i moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Jak to připomíná i apoštol Petr o letnicích v prvním kázání, to slovo v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný odstl v jámě v hrobu zetlel, tam je slovo, které se vztahuje na Ježíše Krista, na jeho vzkříšení. Pojďme povstat, prosím, pokud můžete. A poprosím Martina Marka a Zdeňka Linsmajera o modlitbu.
Čiář svatý, tak chválíme tvoje svaté jméno a děkujeme ti, že s příchodem dnešního ranního slunce jsme si mohli připomenout to, že ty jsi světlo světa a že ani smrt tě nemohla pohltit, že tvá oběť byla dokonalá, že Otec přijmul tvoji oběť a díky ní my můžeme mít novou naději, nový život. Díky tobě můžeme přistoupit k trůnu milostí. Tím moc děkujeme, Pane, za to, že jsi nám ukázal, co je láska, že jsi zemřel za nás, co jsme volali, ukřižují. Díky ti, Pane. Amen.
Pane Bože, dobré tě ví, děkujeme za osobní příklad krále Davida a jeho celoživotní postoj. Protože i když kolem něj to vypadalo všelijak a osobně to měl velmi těžké, dokázal se soustředit, zaměřit svůj pohled na tebe, Boha živého, spravedlivého, který reaguje na osobní víru člověka a dokáže ho naplnit nejen optimismem, ale živou a pevnou nadějí a vírou ve tvé vítězství. A děkuji, Pane Ježíši, že to všechno kladné a vítězné se uskutečnilo a naplnilo v tobě a ve tvé oběti, kterou si vykonal a podstoupil pro celý svět, aby byl spasen. Ale celý svět není spasen. A i když ty jsi pán pánů a král králů, tak nekraluješ na této zemi, jak jsme zpívali, protože ty vládneš jen tam, kde tě člověk královat nechá. Tak tě prosíme, i když nevládneš na této zemi, abys mohl vládnout aspoň v životě každého z nás a skrze nás poslavit své svaté jméno. O to prosíme a děkujeme. Amen.
Amen. Svatý Bože, děkujeme za to, že smíme i dnes ráno přicházet a volat k tobě, Otče. pro Ježíše Krista, pro jeho drahou a vzácnou oběť na Golgotě, na kříži, pro jeho vzkříšení. Děkujeme za tu úžasnou a vzácnou milost, projev tvojí lásky a dobroty i spravedlnosti, že náš Pán nezůstal v hrobě, jeho tělo se neobrátilo v prach, nepropadlo smrti, že smrt neměla nad tím jeho životem a Pánem života moc, nemohla ho udržet ve své moci. Děkujeme za to, že onoho nedělního rána, prvního dne po sobotě, zazářilo světlo i do našich temnot, do našich životů, které spějí k smrti. Děkujeme, že smíme pro Ježíše Krista, jeho oběť a vzkříšení, skrze víru vědět, že smrt nemá poslední slovo, že tvůj život je mocnější, protože ty jsi mocnější. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za lásku, kterou jsi nám daroval, a prosíme, uč nás žít tou nadějí, ať prostupuje naše všední dny. Prosíme, ať to světlo a záře, moc tvého vzkříšení proměňuje celý svět, zvlášť v téhle době, která je plná bolesti a utrpení, násilí a agrese. Smiluj se, Pane, právě v tomhle čase nad všemi, kteří trpí kvůli válce, kvůli tomu, že jsou na cestách, kvůli nouzi, bolesti, ponížení. Smilovávej se nad námi, Pane, a zmocňuj nás mocí svého vzkříšení, mocí svojí vzkříšené lásky, abychom byli těmi, kdo účinně pomáhají, kdo přinášejí tvoji lásku, tvoje milosrdenství, tvou naději všem lidem a zvlášť těm, kteří jsou nejpotřebnější. Vzýváme tvoje jméno, Pane. Prosíme, naplň nás nově svou radostí. Ať tvoje slovo občerství a promění náš život. Amen. Amen. Můžete se posadit? Mám tu obrázek pro děti. Bude asi úplně jasné, co na něm je, jestli můžu poprosit. Děkuji. Poznáte, co to je? A ty nejseš. Někdo menší, mladší. Někdo se hlásil, ale já jsem ho nevím. Výborně. Co to je? Ano, výborně. Nevím, jestli to je přímo na tom místě, ale je to hrob, do kterého, nebo takový hrob, ten jeho hrob mohl vypadat podobně jako tenhle hrob. A když se na to podíváte, tak asi poznáte trošku ten styl, jak se tehdy pohřbívalo. Dneska se to dělá zase úplně jinak. A tehdy byly prostě takové hroby, vysekané většinou ve skále nebo prostě v nějakém takovémhle prostoru. Do toho hrobu se na takovou kamennou lavici vlastně položilo to mrtvé tělo a většinou se pak ještě pomazalo vonými mastmi. A to ani ne tak proto, aby se to tělo nabalzamovalo a nerozkládalo se, ale aby, a teď vám to řeknu úplně ošklivě, tak jak to bylo, aby prostě to tak nepáchlo, když to tělo se rozkládalo. A ten kulatý velký kámen, tím se většinou ten vchod zavřel, aby tam nepřicházeli dovnitř nějací nepovolaní lidé. Vy jste zpívali, nebo některé děti zpívali v té písničce, že toho rána šli ke hrobu ženy, aby pomazali to mrtvé Ježíšovo tělo, aby mu prokázali poctu takhle naposled. Celou dobu řešili hlavně jednu věc, co byste asi vyřešili, kdybyste šli takhle, co by vám vrtalo hlavou, kdybyste takhle přicházeli k takhle zavřenému hrobu s mrtvým tělem někoho, kdo vám byl drahý.
kdo ten kámen odvalí. No. A to byla vlastně jediná a hlavní otázka, kterou ty ženy měly v hlavě, jak se tedy vlastně dostaneme dovnitř, když s náma žádní muži nejdou, ty to všichni vzdali, vůbec ani nenapadlo jít někam na hřbitov. A ta dobrá zpráva toho rána byla ta, že ten kámen byl odvalený, Bůh ho skrz svého anděla odstranil pryč. A co byl šok, že ten hrob byl prázdný. Takhle tam nevidíme dovnitř a vlastně to nikdo takhle úplně neviděl z lidí, jak to proběhlo. Je to tajemství, ani si to neumíme moc představit. Ale to, že ten hrob byl prázdný a to, že se Ježíš potom, vzkříšený Ježíš, dal poznat spoustě dalších lidí, to máme potvrzeno od spousty dalších svědků. A je to skutečnost, která není jenom hezká, sváteční, kterou si tak připomínáme každý rok, protože jsou zkrátka Velikonoce, ale je to něco, co úplně změnilo svět, co úplně změnilo dějiny. Protože ať se nám to líbí nebo ne, my všichni lidé vlastně jednou skončíme v nějakém takovémhle hrobě. Říkat to dětem je trošku morbidní, uznávám, ale vy to určitě snesete a nejsem asi první, kdo vám to prozrazuje. Ale ten Ježíšův prázdný hrob, otevřený hrob, jeho vzkříšení nám dává ujištění a naději, že pro Ježíše Krista díky jeho vzkříšení smrt není nejmocnější, že život je mnohem mocnější a že když se s důvěrou spolehneme na Pána Ježíše Krista, takže i v našem životě život, který dává on, bude silnější než umírání a smrt. Tak si to můžete připomínat, možná těch obrázků otevřených hrobů, možná, že tenhle ten hrob pravděpodobně vůbec, nebo určitě vůbec s Ježíšem přímo nesouvisí, ale mohl ten jeho hrob vypadat nějak takhle podobně. Ale až uvidíte takovéhle obrázky, můžete si znovu připomenout, že Pán Ježíš byl opravdu vzkříšen. Že smrt byla slabší než on, než jeho život a že mu je to tak i v našem životě, když mu důvěřujeme. Tak to je všechno ze slovíčka pro děti. Vím, že dneska nebude besídka pro úplně nejmladší děti, ale ostatní besídky by snad měly být, tak můžete děti pomalu odejít do besídky, když až po jedné písni. Dobře, tak dneska je to takové jinak. Pojďte prosím zpívat, my budeme zpívat společně s vámi, pak můžete odejít do besídky a pak se zase vrátíte.
tu.
Připomeňme si nyní ta známá slova z Markova evangelia o prázdném hrobu. Budeme číst ze 16. kapitoly od 1. do 8. verše. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho, i zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte a řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkali od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli.
Setkáváme se dnes, milí přátelé, abychom společně oslavovali Pána Boha v asi nejslavnější den křesťanského roku. Je neděle vzkříšení, vrchol Velikonoc. I když vzkříšení nelze oddělit od událostí Velkého pátku, od ukřižování, a i když vlastně ty dvě události společně tvoří jeden nerozdělitelný celek, přesto se asi shodneme, že je to především právě vzkříšení, co nás naplňuje radostí. Po událostech na Golgotě je to dramatický a nečekaný zvrat. Mocně ale potvrzující jednu zásadní a klíčovou skutečnost. Skutečnost, která vůbec není samozřejmá. Skutečnost, kterou v našem zlém a hříchem zlomeném a rozbitém světě často zakrývá temnota beznaděje a pocit marnosti, možná dokonce absurdity. Totiž, že život, boží život, je mocnější než smrt. Možná si ale řeknete společně se zástupy skeptiků všech dob, že je to krásná pohádka. Prostě jeden z mnoha příběhů, který má happy end. Všichni po tom happy endu tak nějak toužíme. Tomu se hold v tom vyprávění neubránil ani evangelisté. Té touze po happy endu. Konec konců byly to jenom primitivní lidé z starověku a tehdy prostě lidé věřili lec čemu. My ale na rozdíl od nich, už dobře víme, že happy endy se skoro nestávají. A hlavně, že mrtví jsou prostě mrtví. A tečka. Vzkříšení je hezký příběh, rádi si ho vyslechneme jednou za rok ve svátek, ale čekat od něj víc. Happy endy nechme radši beznadějným romantikům anebo dejme tomu dětem. Všimli jste si ale někdy, milí přátelé, jak jsou ta vyprávění evangelií o Ježíšově vzkříšení a i o setkáních s živým Ježíšem až vlastně nesnesitelně úsporná a lapidární. V Markovi je to vlastně, slyšeli jsme to, pár vět, pár veršů. V ostatních evangeliích, když se do nich podíváte, je to vlastně docela podobné. Chtěli bychom se dozvědět mnohem víc a mnohem barvitěji. Ale ta vyprávění jsou vlastně velmi cudná a prostá jakékoliv bombastičnosti. To signalizuje zřetelně dvě věci. Jednak to, že vyprávění zkrátka nejsou legendy nebo nějaké mytologické divotvorné příběhy. Ty se totiž obvykle vyznačují právě ochotou k barvitosti a jisté spektakulárnosti. Tady ale nic takového není. A Marek v tom není výjimka. Dokonce i zjevení andělů jsou tady podávána vlastně celkem civilně. A za druhé, ona úspornost těch zpráv o vzkříšení prostě souvisí se skutečností, že ani ve starověkých kulturách nikdo v možnost vzkříšení obecně nevěřil. Bylo tehdy stejně nepředstavitelné pro lidi, jako pro nás dneska. Řekové a helenská kultura ve vzkříšení nevěřili, ve vzkříšení těla. Posmrtný život pro ně byl vysvobozením duše z těla. A představa vzkříšení těla pro helenskou kulturu byla úplně absurdní, protože to k posmrtnému životu vůbec nepatřilo. Naopak cílem bylo se ze těla zbavit. Židé, alespoň někteří, věřili ve všeobecné vzkříšení na konci při obnově celého stvoření, ale neuvažovali o jednotlivém vzkříšení z mrtvých. Starověcí lidé byli jistě jiní než my, ale ohledně vzkříšení byli vlastně stejní skeptici. Mrtví jsou mrtví. A tečka. Když později apoštol Pavel kázal v Aténách o Ježíšově vzkříšení, čteme tam, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. Byl první den po sobotě, vlastně už po svátcích, těch židovských, brzo ráno po východu slunce, možná ještě za raního šera. A my tady v tom vyprávění vlastně vidíme jenom několik zoufalých žen, jak jdou k Ježíšovu hrobu. Nakoupili voné masti, aby šli pomazat jeho tělo a tak vlastně dokončili ty obvyklé pohřební obřady. Mrtví jsou mrtví a je potřeba obstarat jejich tělo aspoň podle tradice, jak je zvykem. A cestou jako hlavní řeší jenom jedinou otázku. Jak se dostaneme dovnitř? Kdo odvalí ten kámen od východu? Nebo od vchodu do toho hrobu? Ale když přijdou na místo, jejich překvapení je skoro na úrovni šoku. Nejenom, že veliký kámen, na jehož odvalení bylo potřeba síly několika mužů, je odvalen, ale navíc sedí uvnitř anděl. Jehož přítomnost je tedy krajně vyděsí. Ale to není poslední šok. Ten mládenec, anděl, jim říká, není zde, vstal, byl vzkříšen. Hledáte Ježíše Nazareckého, který byl ukřižován, ale byl vzkříšen. Jste na správném místě, ale podívejte, místo, kam ho položili, je prázdné. Jejich reakcí je zděšení, šok. Přišli s tím, že se postarají o mrtvé tělo a slyší, vstal, není tu. Z hlediska ale vyprávění celého Markova evangelia je vlastně mnohem překvapivější úplně jiná věc. Totiž to, že ty ženy jsou překvapené. že jsou překvapené, že Ježíš byl vzkříšen. Marek, pokud znáte Markovo evangelium, tak víte, že je to vlastně takové nejúspornější evangelium, tak úplně krásně se asi sfilmovává, protože je to taková klipovitá, kulometná palba někdy těch jednotlivých Ježíšových činů. Je velmi úsporný, ten celý příběh podává velmi úsporně. Místy až lapidárně a věcně. A tenhle Marek dokonce třikrát zaznamenává, že Ježíš svým učedníkům opakovaně říkal, Syn člověka třetího dne vstane. Budu vydán, ukřižován a třetího dne vstanu. Toho rána, prvního dne po sobotě, ale nikde nevidíme žádné učedníky. Je tu jenom několik učednic, ale ty se objevují jenom proto, aby pomazali mrtvé tělo. Nikdo vzkříšení prostě nečeká. Vzhledem k tomu, co nám Marek píše, nebo co psal o Ježíšových slovech, bychom asi čekali, že tu bude alespoň někdo, když už ne zástupy. Že tu bude alespoň někdo, kdo to alespoň zkusí. A řekne ostatním, hele, tak se pojďme podívat. Dneska je třetí den, za zkoušku nic nedáme. Pro čtenáře evangelia by to konec konců bylo určitě uvěřitelnější po tom všem, co Ježíš říkal. Jenže nic takového, nikdo takový tady není. Učedníci prostě vzkříšení nečekali. Nepočítali s ním. Nenapadlo je. Mrtví jsou mrtví. Tak co dělat na hřbitově? Anděl jim musí to, co Ježíš říkal, připomenout. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Vzkříšení, milí přátelé, není legenda z hlavy pověrčivých lidí. Byli po téhleté stránce i ti lidé před 2000 lety, byli úplně stejně založení jako my. Tehdy, toho prvního dne po sobotě za úsvitu, se to skutečně stalo. Hrob byl prázdný a ženy to viděly. Ježíš byl vzkříšen. A zanedlouho se s nimi skutečně setkal, jak jim to slíbil. To ale znamená, že celý ten Ježíšův příběh je pravdivý. Ježíš je skutečně Boží syn, pravý král, očekávaný mesiáš. A Bůh to potvrdil i po té hrůze Velkého pátku. Bůh to potvrdil tím, že ho vzkřísil z mrtvých a uvedl ho do jeho autority, mesiáše a krále. Přišel, aby za nás zemřel na kříži. A když se před ním pokoříme v pokání, když uznáme, že ho potřebujeme, a uvěříme v to, co pro nás udělal svým křížem a vzkříšením, budeme zachráněni. A získáme věčný život v novém krásném stvoření, naplněném Boží přítomností v Božím království. Věčný život, který ale není až nějakou budoucností velmi vzdálenou. Věčný život, který začíná již tady a teď, nyní. Jako mocná proměňující síla kvasu Božího království. Já jsem vzkříšení i život, říká Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, neumře na věky. A tahle úžasná naděje má moc prostoupit a proměnit i naší často tak beznadějnou a temnou a polámanou přítomnost. Přítomnost tak často plnou bolesti a trápení. To Markovo svědectví o Ježíšově vzkříšení je velmi stručné. A přesto bychom o těch slovech mohli mluvit a přemýšlet a rozjímat roky. A stále nacházet novou a úchvatnou hloubku, kterou to tajemství Pánova vzkříšení v sobě skrývá. Zastavme se alespoň na chvíli u pokynu, který ten anděl ženám dává. Je to něco velmi divného a úžasného zároveň. Jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, jdu před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Je to něco divného a úžasného zároveň, ale něco, co přináší nádherný příklad, úplně živoucí a hmatatelný příklad toho, jak působí moc Ježíšova vzkříšení, nebo jak může působit v lidských životech a jak může působit i v tom našem. Řekněte jeho učedníkům zvláště, nebo tedy doslova to není až tak vypointované, doslova tam je, řekněte jeho učedníkům i Petrovi, nebo a Petrovi. To je přece divné. Proč je tu Petr najednou zmíněn takhle zvlášť? Proč je tady vlastně vůbec jmenován, když učedníci konec konců vždycky byli Petr a spol, nebo Petr, Jakub a Jan a ti další? Marek počítá s tím, že známe ten příběh, aspoň trošku. Vraťme se o pár dnů v tom příběhu zpátky. Tehdy po poslední večeři, když jedli velikonočního beránka, vyšli ven na Olivovou horu. A Ježíš tady znovu mluví o tom, už po několikátém mluví o tom, co přijde. Už záhy se naplní stará, asi 500 let stará proroctví proroka Zachariáše. Budu být pastýře a ovce se rozprchnou. Všichni učedníci, tak to Ježíš říká, všichni ode mě odpadnete. Jeho smrt pro ně bude znamenat konec nadějí. Pán v té předpovědi sice mluví o svém vzkříšení, o tom, že se s nimi setká opět v Galileji, ale to už nikdo neposlouchá. Odpadnout? Hloupost. Nesmysl. A Petr je v tom nejvýraznější, to je jeho temperament. I kdyby všichni odpadli, já ne. Ten, který zná lidská srdce, říká, všichni odpadnete, ale Petr má jasno. Já obstojím. Všichni ostatní možná ano, ale já ne. I kdybych měl umřít, nezapřu tě. Vlastně vůbec Ježíše neposlouchá, protože on je ten silný. Byl si jist sám sebou, byl si jist svojí silou vzdorovat případnému nepřátelství, byl si jist pevností svojí oddanosti Ježíši. Spoléhá na sebe, na svoje síly věrnosti, oddanost a možná i fyzickou sílu. A to přesto, že mu pán říká, že to s ním a dokonce ještě té samé noci, že to s ním je a bude jinak. Dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Ale Petrova vlastní jistota, sebejistota, je mu víc než Ježíšovo pronikavé slovo. O pár hodin později ta Petrova sebedůvěra narazila na tvrdou realitu. Po Ježíšově zatčení přichází troje obvinění, že patří k Ježíšovým přátelům, a troje zapření. Přesně tak, jak to pán předpověděl. To, co se zdálo být zcela pevné, se Petrovi najednou rozpadá, úplně se to tříští na kousky. Odvaha statečného muže, který vlastně ještě v okamžiku Ježíšova zatčení chce bojovat mečem, se tam na nádvoří rozplývá tváří v tvář vlastně obyčejné služce, která odhalí, že Petr patří k tomu zatčenému. A tady Petr jako kdyby narazil na strop svých možností. Ještě má odvahu jít za Ježíšem do toho nádvoří, ale dál už to nejde. Strach už se pak naplno projeví. A výsledkem je selhání. Zrada vzácného přítele. Zrada Božího syna. Dokonce popření jakéhokoliv vztahu s ním. Neznám toho člověka, říká Petr nakonec. Prostě já ho neznám. Nespojujte mě s ním. Zažili jste někdy situaci, milí přátelé, kdy jste si byli zcela jistí svým úspěchem? Zkrátka tím, že věci prostě proběhnou a dopadnou tak, jak mají, tak, jak je očekáváte. A pak to dopadlo úplně jinak. Si pamatuju úplně svoji první zkoušku na vysoké škole. Možná už jsem vám to vyprávěl. Když jsem prostě věděl, jak ta zkouška proběhne, bylo mi to jasné. Ona měla dvě části. První byla to zkouška ze slavistiky a staroslověnštiny. V té první části bylo potřeba umět rozebrat mluvnicky a tak dál a syntakticky staroslovenský text, což byl většinou nějaký biblický oddíl, to bylo moje první setkání s Biblí. A v druhé části pak byla nějaká teoretická otázka. Já jsem prostě věděl, že to bude tak, že tu první část nějak zvládnu, to jsem tak nějak uměl a ta druhá část to už bude v pohodě. A první část byla o dost těžší, než jsem čekal, ale ještě jsem mohl postoupit do té druhé. A v té druhé mi paní docentka položila otázku, jaká byla podoba praslovanského vokalismu po zániku fonologické kvantity. No, to je banální otázka studenta slavistiky. Ale asi jak asi tušíte, nedopadlo to. Až příště. Nekokrhal tam kohout, jako v tom Petrově příběhu tedy, ale výsledek byl hodně, hodně podobný. V tom příběhu Petrova zapření kohout kokrhá a Petrovi je jasné, že se právě naplnilo Ježíšovo slovo. Vybíhá ven, hořce pláče. Jeho sebejistota a pýcha se rozbily na padrť. Ale to se nakonec ukáže jako úplně skvělá léčba. Protože z toho, co víme, z pokračování toho Petrova příběhu, tak smíme soudit, že ten jeho pláč nebyl jen jakýsi sebelítostivý výron emocí, jak to někdy děláme. Nebyl to ani pláč, který nějak naštvaně hází vinu na druhé, že ho odhalila ta služka potvora jedna, nebo že služebníci velekněze ho nakonec přece jenom zpracovali. To připomenuté Ježíšovo slovo přivádí Petra k upřímnému pokání. A tady v pláči tohodle z toho typu se rodí něco nového, co zemřelo, povstává k novému životu. Každý z nás má asi za sebou různě závažná selhání. Vlastně neúspět u zkoušky ze slavistiky není zase taková tragédie, když to vezmete kolem a kolem. Možná máme za sebou různá ztroskotání, možná, že jsme někomu i třeba blízkému hluboce ublížili. Možná jsme zkrachovali jako rodiče, nebo aspoň máme ten pocit, nebo jsme vlastní vinou přišli o práci. Možná máme za sebou nějaký hřích minulosti, který nás tlačí jako noční můra, jako těžký balvan. Možná jsme prožili krach manželství, nebo jsme se zachovali nějak zle vůči svým rodičům a už to ani nejde vrátit. Možná, že se na některá ze svých selhání bojíme jenom pomyslet, protože kdybychom to udělali, tak by nás zachvátila panika. Vlastně hluboká nejistota pramenící z určité neuzavřenosti minulosti. A z pochybnosti, z pocitu uloženého někde hluboko v nás, hluboko uvnitř. Může mi Bůh takové selhání vůbec odpustit? Může mi odpustit takovou zradu? Řekněte jeho učedníkům i Petrovi, Slyšíte to v tom? I Petrovi to řekněte. I tomu, který mě zradil, který mě zapřel, i s ním počítám. A o pár dní později, nevíme za jak dlouho přesně, asi znáte to vyprávění, nebo možná znáte to vyprávění, o pár dní později se v Galileji, kam míří, u jezera odehraje jeden z nejúžasnějších rozhovorů, který v evangeliích máme. Možná jeden z nejúžasnějších rozhovorů v dějinách vůbec. V 21. kapitole Janova evangelia to je. Ježíš se tam Petra třikrát ptá na to samé. Miluješ mě? A Petr třikrát odpovídá stejně. A Ježíš tam třikrát opakuje svoje pověření. Pas moje ovce. Nejenom, že Petrovi odpouští, ale potvrzuje ten úkol, kterým ho pověřil, aby byl pastýřem druhých. Bez nějaké známky nedůvěry. Budu tě teďko 30 let testovat a pak, když to zvládneš, tak možná. Bez známky nedůvěry, bez známky pochyb z Ježíšovy strany. Úžasná milost. Ale stejně Pán jedná i dnes s námi, kteří ho vlastně všelijak zapíráme svými selháními a ztroskotáními a hříchy. Jestliže vyznáváme svoje hříchy, říká Jan, jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Vždyť náš Pán, to je přece poselství Velikonoc, vždyť náš Pán za naše hříchy již zaplatil na Golgotě. Jediným klíčem k tomu je pokání. To znamená přestat se nějak vymlouvat na okolnosti. Přestat se vymlouvat na druhé. To neznamená, že okolnosti byly prostě fajn a my jsme to jenom nezvládli, nebo že druzí byli v pořádku. Ale znamená to nahlédnout skutečnou podstatu věcí. Připustit si k tělu pravdu, pravdu o sobě. K tomu i nás zve Boží milost. Pokání, vyznání hříchu otvírá dveře k Božímu odpuštění. Naše selhání, a to je jedno z poselství Velikonoc, určitě ne jediné, ale jedno z mocných poselství Velikonoc. Naše ztroskotání, selhání není konečná stanice ve vztahu s Bohem. Naopak, díky Boží milosti, když uvěříme jeho slovu a skloníme se před ním, nám i naše selhání vlastně může otevřít úplně novou dimenzi duchovního života. Na apoštolu Petrovi je to zjevné. Když o něm potom čteme ve Skutcích, nebo když čteme jeho dopisy, vidíme, že milost vede k pokoře. Že člověk ví, kdo je a díky komu žije. A pro koho žije, proč tu je. Aby oslavoval Boha tím, že ho bude milovat a že v lásce bude žít pro druhé a zvlášť ty nejpotřebnější. Člověk, kterému bylo odpuštěno, vlastně jenom člověk, kterému bylo odpuštěno, ví, že žije z Boží milosti a že stále potřebuje odpuštění. Dokonalý a perfektní člověk tohle neví. Člověk, kterému bylo odpuštěno, ví, že potřebuje odpuštění, ale hluboce se raduje, protože ve víře ví, že smí k Bohu přicházet jako jeho milovaný syn, jako jeho milovaná dcera. Proto ať už máme za sebou cokoliv, ať už jsme v jakékoliv situaci, ať už nás jakkoliv svírá i ta současná situace válečné krize nebo krize obecně, přijměme tyhle Velikonoce jako pozvání. Ježíš byl vzkříšen. Opravdu vstal. On je dárce nového života. A zve k novému životu. Zve k novému začátku. otevřel nám k takovým novým začátkům dveře. Selhání, dokonce i ta takzvaně životní selhání, jsou a z Boží milosti mohou být šancí začít znovu. Znovu s Bohem, znovu v pokoře, znovu v lásce. I pro nás smí platit ono i. I pro druhé smí platit ono i. I tobě, i s tebou počítám, i tebe miluji, i ty jsi můj. Amen. Pojďme zpívat teď jednu píseň, pak se budeme modlit, zpívejme k Boží chvále na oslavy.
Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you're God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know his power in quietness.
When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know your God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know your God.
Dovolte mi začít modlitby jednou básní, která je také modlitbou. Pane, pomoz mi. Dnes tebe v mysli mám a zítra světa klam. Hned za tebou chci jít, hned jinam pospíchám a všeho příčina, že málo miluji, že prchám lásce tvé, i když pak lituji. Leč lidská lítost dlá na dlouho nestačí. Šum světa dusí ji, jak trávu bodláčí a příliš těžké je to všední břímě dne. Dnes srdce hoří mi a zítra vystydne. Když pravím, hledám tě, je to jen píchy klam. Ne, já jdu za tebou, však ty jdeš ke mně sám, jak Petr zapírám, jak Jidáš zrazuji. O Pane, pomoz mi, ať smím říci, miluji.
Můžeme povstat a kdokoliv z vás se může modlit svými slovy.
Pane Bože, Otče náš, té krásné básni, co nám Marika přednesla, už je těžko co dodat. Tak ti chci jenom moc poděkovat za to, že jsi s námi neztratil trpělivost, protože i já sama jsem tak často spoléhám na své vlastní síly, aniž se tě ptám, jestli vůbec jdu správným směrem. A ty mě to stále odpouštíš. Děkuji ti, pane, za to, že si to můžu vždycky včas uvědomit a vrátit se k tobě, že mám u tebe pořád dveře otevřené pro oběť Pána Ježíše. Tak ti moc děkuji, že i pro mě platí to i. Amen.
Amen.
Pane Ježíši Kriste, moc ti děkuji za kříž, že kvůli stvoření a nám si na sebe vzal všechny hříchy světa. Děkuju ti, pane, za to, že nám odpouštíš, že jsi stejný kdysi, dnes a budeš i v budoucnu. Děkuju ti, pane, za to, že když vyznáváme naši přirozenost, naše slabosti, že jsi tak laskavý a milostivý, že nám stále a stále dáváš novou naději, novou šanci, že nás vedeš k tobě, jak zaznělo k té básni. To jsi ty, který skrze Ducha Svatýho nás měníš. Pane, děkuju ti za to a chci se moc poprosit za ty lidi, kteří prožívají po celé zemi hlad, za lidi, kteří prožívají utrpení a válku. Chci se poprosit za to, aby si zmírňoval její bolesti a byl s nimi. Děkuju ti, pane Ježíši Kriste, za všechno, co jsi pro nás udělal. Děkuju ti za ty dobré věci, že čas milosti tvé stále trvá. Amen.
Pane, vyznávám, že za těch 30 let, co se mi necháváš poznávat jako jediný pravý Bůh, jako stvořitel všeho viditelného a neviditelného, tak jsem selhal v mnoha věcech, v mnoha situacích. Když jsem věděl, jak se mám zachovat, jsem se mnohdy ze slabosti zachoval jinak. Přes to všechno, díky tvé milosti, i na mě platí tvé a nebo i. Děkuji za to, že si uvědomuji, že můžu stát a žít věc své lásky a své milosti. Děkuji za ten čas, kdy si to můžeme uvědomovat, že v srdci můžeme stát u toho hrobu a radovat se z toho, že si povstal a že si dokončil to dílo, které si vykonal. Děkuji ti za to. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvou moc, moc tvého života. Děkujeme za to, že smíme být skryti v tobě skrze víru, že smíme již nyní ve víře zakoušet naději, kterou tvůj nový život přináší, že už nyní nás mocí svého nového života proměňuješ. Prosíme, ať se to projevuje víc a víc. Ať nás prostupuje tvoje láska. Ať přichází tvůj život, moc tvého vzkříšení, moc tvého království, ať přichází plněji do našeho světa. Smiluj se nad nemocnými, smiluj se nad slabými, smiluj se nad těmi, kdo jsou v trápeních, utrpení. Smiluj se nad námi všemi, ať můžeme tvoji lásku rozsévat konkrétními, živými, praktickými skutky. Ať z nás, ať skrze nás přichází tvoje království. Amen. Amen. Můžete se posadit a teď pozvu děti, které přišly z besídky, ať nás vedou k další písni, pojďme k Boží chvále zpívat spolu s nimi. Budeme nyní společně přistupovat k Pánovu stolu. Pojďme prosím povstat, pokud můžete, a pozdvihněme
svoje srdce k Pánu Bohu i svůj hlas. Modleme se slovy modlitby Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Pán Ježíš vydal svůj život pro nás, abychom byli jeho svatým lidem. Proto také v poslední večer před obětí svého života ustanovil tuto památku, tuto svátost, abychom své spasení hledali a přijímali jen u něj a v jeho kříži. V téhle hostině tedy zvěstujeme a přijímáme evangelium, Kristovu smrt za nás a odpuštění svých hříchů. V téhle hostině se setkáváme s Kristem Ježíšem, svým pánem. On je v nás a my v něm. Co je jeho, je i naše. Co patří nám, patří i jemu. V téhle hostině potvrzujeme Kristus a my jeho církev, novou smlouvu. Jsme jeho tělo, patříme jemu a v něm patříme i sobě navzájem. Ke stolu Páně nepřistupujeme, abychom nějak osvědčili, jak jsme dokonalí nebo spravedliví sami v sobě. Právě naopak, tím, že hledáme svůj život v Kristu, vyznáváme, že bez něj nic nemůžeme, že bez něj nemáme život. Kdo snad nevyznává svoje hříchy, nechce je opouštět, kdo spásu hledá jinde než u Ježíše Krista a nepřijímá tyto sestry a bratry za své, ať se stolu Páně radši zdrží, protože podle Božího slova by sám sobě jedl Boží souzení. Ale srdečně jsou zváni všichni ti, kteří chtějí žít ve smíření s Bohem i lidmi, kteří vyznávají Ježíše Krista za svého pána a spasitele a jsou pokřtěni. Vyznejme, milí přátelé, k Boží slávě, lidem na svědectví, k utvrzení svého svědomí, společně a nahlas svoji víru. Vyznáváš, že jsi hříšný člověk, že neposloucháš Pána Boha, tak ho zarmucuješ a ubližuješ svým bližním, Božímu stvoření i sobě. Vyznáváš, že potřebuješ Boží milost a odpuštění. Vyznáváte-li to, pak odpovězte prosím spolu se mnou slovem vyznávám. Vyznávám. Věříš, že Ježíš Kristus, Boží i lidský syn, byl na kříži vydán pro naše přestoupení a třetího dne vzkříšen pro naše ospravedlnění? Věří, že díky jeho oběti ti Bůh odpustil hříchy a dal ti život věčný? Jestliže tak věříte, odpovězte prosím spolu se mnou slovem věřím. Věřím. Přijímáš své sestry a bratry jako součást církve, k níž z Boží milosti patříš i ty? Odpouštíš jim, čím se provinili proti tobě, jako i tobě Bůh v Kristu odpustil? Jestliže tak činíte, pak vyznejte spolu se mnou slovem odpouštím. Odpouštím. A nakonec toužíš s pomocí Ducha Svatého zápasit s hříchem, nést svůj kříž a růst do podoby Pána Ježíše Krista, počítat s tím, že jsi mrtev hříchu, ale živ Bohu v Kristu Ježíši. Jestliže takto toužíte, odpovězte prosím spolu se mnou slovem toužím. Toužím. Jestliže takto vyznáváte s vírou, s odpuštěním přijímáte druhé a chcete z moci ducha žít novým způsobem života, věřte slovu jeho zaslíbení. Jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. Bůh vám pro Kristovu oběť odpouští hříchy. Amen. Modleme se. Ano, je to důstojné a spravedlivé, abychom vzdávali chválu tobě, Všemohoucí Bože, náš Otče, vždyť oběť tvého syna Ježíše, který byl zabit za hříchy světa, byla přinesena i za nás. Děkujeme ti za dary chleba a vína. Děkujeme, že podle Kristova zaslíbení jsou pro nás společenstvím jeho těla a krve. Vzýváme tvé slavné jméno. Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Amen. Sestry a bratři, toto čteme v písmu. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával učedníkům se slovy vezměte a jeste. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně tak vzal po večeři kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl, pijte z něho všichni. Tento kalich je nová smlouva. Spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchu. To čiňte, kdykoliv budete pít na mou památku. Amen. Poprosím starší a sestru Veroniku Srbovou a bratra Zdenka Linsmera, aby přišli dopředu, pomohli mi s rozdílením chleba a vína.
Který lámeme, zdališ není společenstvím těla Kristova. Vezměte a jeste. Tady k tomu, když začíme, zdališ není společenstvím Kristovy krve. Díky z něho všichni. Prosím se z vás, kteří budete přicházet, abyste jde a plné, co přicházeli s dvou zástupy. Jak jsme zvyklí, nealkoholická varianta je umění. Pojďte, vše je připraveno Kristovou obětí.
Několik stručných oznámení mi dovolte. Jen pozvání na příští neděli, 24. dubna, mám pozvání dvě. Zvu vás srdečně na dopolední bohoslužbu od 10 hodin dopoledne. Začnete s Kateřinou Kyslíkovou, přesně řečeno, novou sérii kázání nad tématem vzkříšení, jak jinak než po Velikonocích pokračovat, než vzkříšením. Provázet nás bude několik nedělí, první epištola do Korintu, 15. kapitola, tak v té se budeme pohybovat teď několik nedělí po sobě. Příští neděli, 24. dubna, jste taky srdečně zváni v 18 hodin v podvečer na benefiční koncert, kde dobrovolné vstupné bude použito na potřeby Ukrajiny, benefiční koncert skupiny A Cappella, která pro nás připravuje koncertní program písní Spiritual Quintet Revival, přesně řečeno, bude ten celý koncert a celý večer. Jste srdečně zváni, nejenom vy, ale samozřejmě i vaši přátelé. A poslední pozvánka, ostatní potom uvidíte promítané, v sobotu 30. dubna od 9 hodin ráno proběhne sborová brigáda, tak jste srdečně zváni na sborovou brigádu. Na nástěnce u kavárny se můžete napsat, můžete si tam i vybrat činnost, kterou byste rádi dělali, a zároveň vás chci pozvat, i bude to zároveň brigáda, která bude i s opékáním buřtu, takže to nebude jenom dřina, ale i někteří se chytli, teď jsem to, tam se můžeš napsat. A ty buřty budou až po té práci, teda abych vás jako zase příliš nenavnadil reklamně. Tak, to je pozvání ještě i na sobotu 30. dubna. Pojďme povstat, pokud můžete, prosím, a vyprosíme si závěrečné požehnání. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého buď se všemi námi. Amen. Mějte se krásně, přeju vám požehnaný zbytek velikonočních svátků. Pojďme společně s dětmi zpívat závěrečnou píseň. Pokud můžete, zůstaňte stát, protože je to takové radostné velikonoční vyznání. Buď tobě sláva, jenž si z mrtvých vstal.
Život v něm i sláva.